Na světě bylo loni nejvíce uprchlíků od druhé světové války, rekordních 65 milionů lidí bylo na útěku. Tento týden o tom informoval úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle statistik uprchlo 21 milionů osob ze svých zemí a přes 40 milionů lidí se přesunulo do bezpečnějších míst ve svých státech. Mezi uprchlíky podle dětského fondu OSN, tedy UNICEF, přibývá dětí bez doprovodu. Právě to bude jedno z témat dnešního Interview Plus. Jeho hostem je ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Tak jak už jsem zmínil, na světě je rekordní počet uprchlíků, nejvíce od druhé světové války, respektive od konce druhé světové války. Máte vy nějaká data, kolik mezi těmito lidmi je dětí?
Samozřejmě v rámci možností, v rámci toho, co vlastně pracovníci v terénu jsou schopni získat, tak tady tuhle situaci sledujeme poměrně pečlivě, zejména co se týká vlastně té aktuální uprchlické krize v Evropě. Víme, že vlastně z těch uprchlíků, kteří přišli v loňském roce do Evropy, tak děti tvořily vlastně 500 000, úplně přesně to bylo 518 tisíc vlastně dětí, které v Evropě požádali loni o azyl, a v tom letošním roce se ten podíl dětí, to znamená vlastně ve věkové kategorii 0 až 18 let, ještě zvyšuje.
Takže více než polovina dětí jsou uprchlíci, polovina z uprchlíků jsou děti, více
ano,
než polovina.
Ano, ano, vlastně v té prvotní fázi, tak jak jsme vídali, to byly většinou muži, dospělí muži, ale teď se vlastně ten podíl změnil a přichází více ženy, více děti a také právě děti, které vlastně nemají ani sebou žádného dospělého příbuzného nebo žádný jakoby doprovod. My víme například v Německu, mezi lednem a letošním květnem o azyl požádalo 76 tisíc dětských uprchlíků a z toho, což může být docela překvapující, celá jedna polovina tvoří děti ve věkové kategorii 0 až 5 let, to znamená, že to jsou velmi malé děti.
Jaká je vůbec ta metodika, jak tato data zjišťujete, protože když se podívám na aktuální data úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tak tam se píše, že od 1. ledna letošního roku z toho počtu více než 215 tisíc lidí, kteří přišli přes Středozemní moře do Evropy, tak je tam 32% dětí, čili to by se trochu lišilo, nebo to se liší od těch údajů, které jste tady zmínila vy. Na základě čeho vy vůbec tuto metodiku počítáte?
Samozřejmě, že tady tohle jsou vlastně uprchlíci, kteří jsou již registrovaní. Takže tam se můžou některé údaje lišit, protože třeba naši kolegové mohou vycházet z nějakých nejlepších odhadů na místě. Víme, že zvlášť třeba v těch prvotních fázích uprchlické krize vlastně procházela celá vlna bez toho, zejména vlastně tou balkánskou cestou, bez toho, že by je někdo registroval, takže vlastně samozřejmě pracovníci v terénu se snaží odhadnout, ale my tady v těchto statistikách vycházíme z těch, kteří jsou již registrovaní, jsou podchyceni, jsou vlastně jakoby jmenovitě zachyceni.
Jak už jsem také řekl, UNICEF minulý týden vydal zprávu, ve které informuje o tom, že mezi uprchlíky přibývá dětí bez doprovodu. Čím to je způsobeno?
Já si myslím, že asi v této chvíli budeme všichni spekulovat, ale víme, že psychologicky existuje určitý jakoby časový limit, po který je možno vlastně, aby lidé udržovali nějaké naděje. A docela vlastně dobře tady tenhle psychologický limit, který se odhaduje na 3 roky v nějakých jakoby krizových situacích, koreluje s tím, kdy vypukla uprchlická krize, protože vypukla v podstatě přesně 3 roky poté, co zejména v Sýrii vlastně se vyhrotila situace, začala občanská válka, a to znamená, že my odhadujeme, samozřejmě to je to odhad, že vlastně tady i tenhle psychologický efekt mohl přispět k tomu, že vlastně velká část lidí, která žila v nějakých extrémních podmínkách, žila v uprchlických táborech, v podstatě dala do pohybu s tím, že už nemají příliš co ztratit.
UNICEF také minulý týden oznámil, že do Itálie letos mezi běženci z Afriky dorazilo po moři 7009 dětí bez doprovodu. Ve srovnání s loňskými je to dvojnásobek. Jak se to vůbec stane, že tyto děti vyrazí na tu velmi náročnou cestu sami?
My sice říkáme děti, protože je to tady v téhle věkové kategorii do těch 18 let, ale řekněme, že většinou se jedná o asi to, co my bychom u nás nazvali, nebo by spadlo do kategorie mladiství, to znamená, že je to někde v té věkové skupině 14, 15 až 18 let, takže to nejsou úplně ty nejmenší děti, i když i takové případy jsme zaznamenali a může k tomu dojít třeba i z toho důvodu, že rodiče po cestě třeba zemřou nebo nějakým způsobem se ztratí v panice, která vypukne a podobně, takže tady u těch nejmenších dětí může jít i o případy, kdy třeba na začátku cesty opravdu s těmi rodiči nebo s nějakým příbuzným dospělým byli, ale potom po cestě se něco stalo, takže třeba do té cílové destinace už ty děti dorazí sami a potom to jsou mladiství, u kterých je to třeba jednak jejich vlastní rozhodnutí, to, že prostě už nechtí tady v téhle situaci žít, ale může to být i prostě motivace vlastně rodiny pro to, aby jakoby v téhle věkové kategorii se ten člověk vydal, mladý člověk.
Že prostě ta rodina je vyšle na tu cestu a chce, ať se dostane do Evropy.
I s takovými případy se setkáváme.
Jak takovýmto dětem nebo i případně mladistvím vy konkrétně pomáháte, nebo co je potřeba pro ně udělat?
Pro nás je vlastně tady tahle situace opravdu velmi výjimečná a to proto, že vlastně je to poprvé od druhé světové války, kdy UNICEF znovu pomáhá programově na území Evropy. My si letos připomínáme 70 let, vlastně takhle UNICEF vznikl jako pomoc dětem po druhé světové válce. Nicméně v těch posledních dekádách jsme pomáhali programově jinde. A takže pro nás tady tahle situace je opravdu jakoby unikátní. Ta pomoc se orientuje dvěma směry. Jednak tou konkrétní, v některých těch vlastně hraničních pásmech jsme zřídili takové transitní centra, dalo by se říct mobilní zdravotnické střediska, třeba pro matky s dětmi, pro těhotné ženy, kde je jednak pomoc lékaře, ty ženy tam třeba mají dostávají hygienické potřeby a podobně, mohou děti vykoupat, omýt a podobně. Ta centra současně slouží také vlastně jako taková bezpečná centra pro děti, kde si mohou třeba po mnoha týdnech hrát, být prostě v bezpečí, jsou tam i nějaké vzdělávací vlastně pomůcky a podobně. A to je taková ta konkrétní terénní pomoc, ale současně tady s tím se snažíme podpořit vlastně vlády v těch zemích, kde je tady tenhle problém akutní a také neziskové organizace, místní neziskové organizace. Já tady mám nějaké statistiky, kolik jsme vlastně vyškolili terénních pracovníků za poslední rok a půl tady v těchto zemích, takže třeba v Chorvatsku jsme poskytli zaškolení v ochraně dětí 200 pracovníkům, v Německu dokonce 2000 vlastně pracovníkům jiných organizací, takže kteří potom vlastně se setkávají s těmi dětmi.
Když už děti tedy mezi uprchlíky dorazí do Evropy, jsou tady, zažádají o azyl nebo prostě nějakým způsobem tady žijí, tak jak je to se vzděláním? Daří se je vzdělávat, daří se integrovat, naučí se jazyk, přejmou možná i zvyklosti, právo zemí Evropské unie a podobně?
Tady tohle je velmi aktuální problém, protože v podstatě všechny evropské země jsou signatáři úmluvy o právech dítěte. A právo na základní vzdělání je jedním prostě z těch práv, které se naše země v našem regionu zavázaly poskytnout všem dětem. Tady vlastně úmluva o právech dítěte se nevztahuje jenom na děti nebo na prostě děti, které se v dané zemi narodily nebo jsou občany. A my jsme právě svědky toho, že v mnohých zemích evropských tady tenhle systém v podstatě selhává, že i děti, které jsou třeba v nějaké nějakých detenčních zařízeních, což samo o sobě je z hlediska úmluvy o právech dítěte docela velký problém, tak vlastně mají třeba omezený přístup k tomu, ke vzdělání, k tomu, aby pokračovali třeba ve svém jazyce a podobně. Takže tady to se týká toho akutního problému, dejme tomu nějakých týdnů a měsíců poté, co sem děti dorazí. A potom záleží samozřejmě na individuálním případu. Pokud vlastně ta rodina nebo to dítě bude posouzeno, dostane, získá tady azyl, tak potom většinou už ty vzdělávací systémy fungují lépe, ale my jsme svědky toho, že opravdu než to dítě je vlastně, než je rozhodnuto o tom dítěti, tak tady tyhle vzdělávací systémy selhávají.
A jsou i ty děti schopné se učit a kvalitně vzdělávat, protože pochopitelně potom, co asi prožili tou cestou po několika, mnohdy i letech, kdy byli bez klasického vzdělání, to přece nemůže být úplně snadné a musí to sebou nést i nějaké problémy.
Tohle je velmi zajímavá otázka, protože vlastně pro nás, pro UNICEF, což je vlastně humanitární organizace, která poskytuje krizovou pomoc, je vzdělání hned na druhém místě po zajištění těch základních životních potřeb. Takže my vlastně i v uprchlických táborech zřizujeme mobilní školy, tak aby děti mohly pokračovat ve školní docházce. Ono to často není ani tolik o té kvalitě té výuky, toho, kolik opravdu se tam člověk nebo to dítě naučí z aritmetiky a podobně. Ale to, že vlastně to dítě má pravidelný denní režim, to, že chodí do školy, je i forma psychosociální pomoci, protože to dítě má vlastně pocit normálnosti.
Že má nějakou povinnost.
Ano, má povinnost a je to vlastně jakoby pravidelný denní režim, byť teda v nějakých velmi improvizovaných podmínkách, takže i tady v těchto situacích, krizových situacích je nesmírně důležité, aby děti pokračovaly ve vzdělávání. A jinak máme zkušenosti ze zemí, třeba z afrických zemí, které prošly občanskou válkou a podobně, kde jsou takové vlastně speciální programy zhuštěné výuky. Je samozřejmé, že když je někomu 15 let, tak nemůže začít chodit z prvňáčky do standardní třídy, ale prostřednictvím právě nějakých programů se zhuštěnou výukou je možné třeba zvládnout učivo 2-3 let za jeden rok, takže ano, i takové programy existují.
Pavla Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF, je hostem v dnešním Interview Plus. Podle odhadů UNICEF žije právě teď v oblastech bojů 230 milionů dětí. Jak se toto číslo vyvíjí? Je ta situace stále horší?
My jsme svědky vlastně ve světě takového paradoxu, protože na jednu stranu v mnoha oblastech, co se týká třeba dětské úmrtnosti nebo přístupu ke zdravotní péči, dokonce i ve vzdělání, se v mnoha zemích, které my třeba doposud považujeme za rozvojové, výrazně zlepšuje. Ale souběžně vlastně s tím právě ozbrojené konflikty tu situaci dětí právě v mnoha oblastech zase zhoršují. Takže na jednu stranu prostě pokrok opravdu viditelný, měřitelný a potom problémy, které vlastně vytváří lidé nebo politici, mají velmi výrazný dopad na to, jak kvalitně vlastně děti žijí nebo prostě jaké mají životní vyhlídky. A my víme, že všude tam, kde probíhá ozbrojený konflikt, tak vlastně na mnoho let to z hlediska vývoje dětí tu zemi posune zpátky. Nejenom, že ty děti vlastně čelí nějakým traumatům, jsou svědky věcí, které by třeba dítě nemělo vidět, sami ztrácejí třeba rodiče, příbuzná a podobně, ale právě to má docela dlouhodobý dopad na jejich možnost vzdělání a potom dalšího rozvoje. Třeba v Sýrii 5 let už vlastně 2 miliony dětí nechodí do školy.
Ono to nemá asi vliv jenom na vývoj těch dětí, ale přece i na tu společnost nebo na tu zemi jako celek, protože když zůstaneme v Evropě, tak UNICEF začátkem roku upozorňoval na to, že situace na východě Ukrajiny hluboce ovlivnila životy zhruba 580 tisíc dětí. To je přeci obrovské číslo. Jak to potom ovlivní vůbec to, kam ta daná země nebo ta daná oblast bude směřovat?
Dalo by se říct, že ozbrojený konflikt opravdu je to nejhorší, co každá z těch zemí může zažít. Bohužel v těch posledních 5 letech více ozbrojených konfliktů začalo, než aby jich skončilo. Takže samozřejmě vývoj je tí, ale celá společnost vlastně je posunuta zpátky.
Máte údaje nebo odhady, kolik je na světě takzvaných dětských vojáků? Kolik dětí prostě musí bojovat v nějakém konfliktu?
Pro nás je vlastně jsou dětští vojáci tou nejhorší formou dětské práce. A statistiky se bohužel nějak zvlášť nemění. Odhaduje se, že je to zhruba 200 až 300 tisíc dětských vojáků v různých, velmi různých oblastech na světě. Afghánistán, Kongo, Kolumbie, ale potom třeba přibývá zemí, jako je Jižní Sudán nebo třeba Středoafrická republika. A i tady samozřejmě existují programy demobilizace těchto dětských vojáků a jejich návratu do normální společnosti, ale je to opravdu asi to nejhorší, co se dítěti může stát.
A jaké jsou ty další formy dětské práce?
Možná ještě v souvislosti s dětskými vojáky bych podotkla, že často lidé mají takovou představu nějakého malého chlapce s puškou, ale my víme od našich terénních pracovníků, že přibližně 40% dětských vojáků tvoří dívky. A dívky tady v tomhle prostředí samozřejmě čelí ještě mnohem vlastně větším nebo rozsáhlým formám zneužívání, včetně třeba sexuálního zneužívání.
Dá se těmto věcem vůbec nějak zabránit? Je nějaký nástroj, nějaký klíč nebo prostě nějaký soubor opatření, které kdyby se podařilo udělat, tak by se ta situace mohla alespoň trochu zlepšit?
Tak na rozdíl od některých jiných věcí, jako třeba nemocem, víme, jak předcházet, dětské úmrtnosti taky víme, jak řešit, ale problémy způsobené lidmi samotnými jsou většinou mnohem těžší pro řešení. Nicméně existují některé jakoby jednoduchá, zdánlivě jednoduchá opatření, které mohou aspoň částečně děti ochránit. Může to začít už třeba úplně obyčejnou registrací dětí při narození. My víme, že asi 40 milionů dětí každý rok, které se narodí, nejsou nijak registrovány. Je potom později v životě vlastně mají problém s přístupem třeba ke vzdělání, ke zdravotní péči, ale hlavně tím, že se vlastně nikde neví oficiálně, kolik jim je let, kdy se narodili, tak jsou mnohem zranitelnější právě vůči třeba obchodování s dětmi, rekrutování do třeba ozbrojených složek a všem formám zneužívání. Takže to vlastně začíná registrací dětí při narození. Potom hlavním problémem je samozřejmě chudoba a nedostatek přístupu ke vzdělání. V téhle chvíli odhadujeme, že asi 167 milionů dětí žije v té opravdu extrémní formě chudoby a tady tyhle děti samozřejmě nechodí do školy, protože místo školy pracují. Takže tou prioritou je dostat do školních lavic všechny děti. A s takovou mírnou ještě pozitivní diskriminací ve vztahu k dívkám. Není to proto, že bychom diskriminovali chlapce, ale naopak se snažíme vyrovnat vlastně tu mezeru, která v mnoha oblastech světa je, že do školy chodí více chlapců než dívek. A vzdělání dívek má ještě jednu velkou výhodu. Pro nás je to vlastně jediné opravdu účinné řešení populační exploze. My víme a funguje to napříč všemi náboženstvími, všemi tradicemi, kulturami, komunitami. Pokud dívka chodí alespoň do základní školy a umí číst a psát a počítat, tak později v životě bude mít méně dětí. To znamená, že pokud vychodí základní školu, tak místo třeba 6 dětí bude mít jenom 2 nebo 3 a dokáže se o ně lépe postarat.
Když se ještě vrátím k těm problémům dětské práce, tak zmínili jsme tady, nebo bavili jsme se o dětských vojácích. Jaké jsou ty další formy dětské práce?
Asi je nutno říct, že dětská práce není to, když dítě přijde odpoledne ze školy a rodičům pomůže třeba na poli nebo v obchodě a podobně. O dětské práci opravdu mluvíme v takových situacích, kdy to dítě pracuje v podmínkách, které přímo ohrožují jeho zdraví nebo život, a nebo to dítě pracuje místo toho, aby chodilo do školy. To znamená, že vlastně dětská práce natrvalo opravdu poškozuje buď přímo zdravý život, anebo vlastně budoucí možnost vývoje toho dítěte, protože když je negramotné, tak vlastně v té chudobě určitě zůstane. A možná také šokující vlastně statistiky jsou, že z těch 168 milionů dětí, které pracují, tak 120 milionů, to znamená naprostá většina, jsou děti v kategorii do 14 let, takže opět nemluvíme o těch mladistvích, kteří si někde přivydělávají brigádou, což je naopak vlastně jako záhodno a vede to k odpovědnosti, ale opravdu jsou to velmi malé děti, které prostě by měly být ve škole a neměly by pracovat.
Pardon, jak se tomu to dá zabránit? Co se s tím dá dělat?
Ano, i tady existují, a to je opět podpora vzdělání. Tady tyhle děti pracují, protože musí, protože prostě potřebují uživit rodinu, anebo v některých oblastech to jsou třeba děti, které nemají rodiče, kde vlastně to dítě je hlavou rodiny z různých důvodů. Mohou to být právě oblasti třeba ozbrojených konfliktů, kde ti rodiče zemřeli, ale třeba to jsou i oblasti, kde rodiče zemřeli na nějakou nemoc. Já třeba jsem měla možnost vidět mnoho programů v subsaharské Africe. Je to vlastně celá generace dětí, která vyrůstá bez rodičů, protože rodiče zemřeli na AIDS. Takže jakoby těch důvodů je více, ale opět i tady existují třeba speciální výukové programy neformální výuky. My samozřejmě víme, že některé věci se nedají změnit. A pokud to dítě potřebuje ten příjem, aby přežilo, tak samozřejmě není možné, aby místo toho bylo ve škole, protože by nepřežilo. Ale existují programy například různých večerní neformální vzdělávání, kde to dítě třeba po práci nebo před prací se může vzdělávat, takže aspoň má tu šanci potom se z toho vymanit.
Takže ta podpora je čistě finanční, že prostě dítě nemusí být úplně tak závislé na té práci, ale že ví, že prostě bude mít nějaké peníze nebo nějaké prostředky obživy a může chodit do školy, tak si to můžu představit.
Podpora může být finanční, můžou to být i velmi jednoduché projekty třeba dobytčích bank. To je právě časté u těch dětí, které jsou hlavou domácnosti, že to dítě dostane třeba dvě kozy nebo pár prasat a vlastně tím, jak se zvířata množí, tak to slouží jako zdroj, alternativní zdroj obživy, že to dítě nemusí třeba pracovat pro souseda na poli, protože má vlastní obživu. Ale kromě toho třeba je těžké to dítě vůbec do té školy dostat. Takže potom je právě na těch místních, komunitních sociálních pracovnících, kteří opravdu žijí v té komunitě a starají se o tyhle děti.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, jak je složitá ta složka motivace, že když některé dítě nikdy třeba do školy nechodilo, tak jak se potom daří ho motivovat, aby vůbec do té školy třeba později začalo chodit?
Ono, často ta škola je vlastně to nejlepší, co se těm dětem může v tom životě stát nebo co mohou prožít. Právě třeba v tom prostředí subsaharské Afriky ve škole je například pitná voda, je tam hygienické zázemí a doma to dítě to nemá, takže to je třeba také motivace. To jsou právě programy, kde prostřednictvím pitné vody ve školách vlastně motivujeme rodiče a školních jídelen, proč ty děti do školy posílat. Já sama jsem viděla třeba ve Rwandě velmi zajímavý program, zase pozitivní motivace dívek. Byl velmi jednoduchý, ta dívka, která za měsíc neměla žádnou neomluvenou hodinu ve škole, tak dostala litr oleje na vaření. A pro rodinu vlastně tady už taková maličkost jako litr oleje byla dostatečnou motivací, proč místo toho, aby dívka pracovala někde na poli, proč jí poslala do školy.
Když se podíváme na tu historii UNICEF a i obecně tady na situaci dětí po celém světě, dá se říci, že vlastně přesto přeze všechno, o čem jsme se tady dnes bavili, že ta situace dětí je globálně vlastně lepší, než byla dříve, že ten trend jde pozitivním směrem?
Zcela jednoznačně prostě existují věci, které opravdu se vyřešit dají a z mého hlediska by se do nich mělo investovat. Například za poslední čtvrt století se podařilo snížit dětskou úmrtnost na polovinu. Stejně tak do školy teďka chodí vlastně více dětí než kdykoliv předtím v historii lidstva. U některých nemocí, třeba dětská obrna, jsme velmi blízko jejich celkovému vymýcení, to znamená, že opravdu zmizí. ze zemského povrchu a pro mě je to vlastně i taková ochrana nás všech, že se to netýká jenom rozvojových zemí, ale třeba nemoce nepotřebují žádná víza ani pasy pro to, aby se šířily, takže se vyplatí tady do těchto programů investovat, protože je to opravdu ochrana nás všech.
Říká ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.